Labas rytas, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Verslo pozicija, šiandien draugė su Nerijumi Mačiuliu, Svedbanko vyriausio ekonomistu. Labas rytas.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo posakio, blogos reklamos nebūna, ar būna vis dėlto, sutinkat su tuo posakiu ar ne?
Manau, kad būna ir aišku, kad turbūt žiūrint į praėjusios savaitės aktualija, Vilniaus nauja reklama, atrodytų, kad ji gera, nes visi turbūt išgirdo, bent jau išgirdo įvairias nuomonės, visą savaitgalį visi, kas netingėjo, išsakė savo nuomonę apie tą reklamą, bet čia reikia turėti omeny, kokia tai yra auditorija. Tai, kad ji buvo labai rezonansinė Lietuvoj, nereiškia, kad ji pasiekė savo tikslinę auditoriją ir turbūt, jeigu yra nutaikyta į Vokietijos ar kitų vakarų valstybių gyventojus, kurie turi blogus stereotipus, blogus įvaizdavimus apie tai, kokia yra Lietuva, koks yra Vilnius, tai nereiškia, kad ji pasieks juos ir jeigu ir pasieks, turbūt nepasieks tikslo. Ir aš tik vis tik manau, dėl ko ji tokia tapo rezonansinė ir tiek daug emocijų sukėlė, tai viena vertus turbūt dėl to, kad daugelis mano, kad rodyti tokį Vilnių, koks jis buvo prieš ketvirtį amžiaus, nebėra prasmės, daugelio vakarų gyventojų galvose nėra tokio įvaizdžio. O tų, kurių galvose yra toks įvaizdis, turbūt jau ir nebepakeisi. Kita priežastis, turbūt, tam tikras čia nepasitikėjimo, nesaugumo jausmas, nes vis tik tai, jeigu čia mes nuvažiuotumėm į kai kuriuos šnipiškius skersgatvius, tai pamatytumėm tokių vaizdų, kokie yra toje reklamoje. Tai ten tiek daug skirti laiko ir rodyti tos vaizdus, tai tikrai toks buvo ir svetimos gėdos, ir tokio tikrai nemalonus jausmas. Ir nemanau, kad ir vakarų valstybių gyventojams čia būtų įdomu tokia žiūrėti reklamą. Bet čia per daug nesigilinant, aš apskritai skeptiškai vertinu tokių filmukų kūrimus, nors Lietuva ir Vilnius turėjo sėkmingų tokių istorijų ir pozicionavimo pavyzdžių per pastarąjį penkmetį, bet vis tiek turbūt tai nėra pagrindinė priemonė, kurios pagalba mes galime pritraukti daugiau turistų ir padidinti Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų žinomumą.
Aišku, čia daug kampų diskutuojama ir daug emocijų kilo, tas normalu ir natūralu, visi turi savo požiūrį, visi turi savo požiūrį į praeitį, bet jūs sakėt, kad vis tiek tas bent kūrėjų matas turėtų būti vertės matas, kokį poveikį tai turės, turbūt čia tik ilgalaikį kažkokių tyrimų galim pasakyti, ar bus tas poveikis, nebus poveikis, vis dėlto emocija sukurta, emocija liko galvoje ne visai teigiama apie Vilnių daugeliui iš mūsų, kurie pasižiūrėjo, bet vis dėlto, pagal ką tokius dalykus nerijau reikėtų matuoti iš esmės, nes čia, kiek matau tekstų, matai labai įvairūs. Pirmas mato šokiruot, palikt kažkokį įspūdį žmogui, kaip jūs sakot, labai priklauso nuo auditorijos, kiti pasakys, kad vis tiek mes bet negalim palikti kažkokio labai neigiamo įspūdžio apie save, nes nepritrauksim turistų, ir pasiklystam tarp trijų pušų. Koks jūsų nuomonė, ar yra kažkoks ekonominis tokių dalykų matas? Kaip jį reikėtų vertinti? Nes čia vėlgi pasigirdo palyginimų, kiek slėptuvėms skiriam, kiek reklamą išleidžiam. Vėl atrodo labai jautrų socialiai dalykai tokie lyginami. Ar jie lygintini turėtų būti, o gal kaip tik ir reikia pagal tai viską vertinti?
Bet tokio reklaminio filmuko sėkmės pamatuot beveik neįmanoma. Ten galima bus turbūt matuot, kokios yra peržiūros, bet aš manau, kad turbūt šiame etape dar reikėtų labai rimtai pasvarstyti, ar reikia toliau investuoti į tokio reklaminio filmuko sklaidą tolimesnę, nes turbūt gali padaryti daugiau žalos negu naudos. Ir va šito vietoj man labai įdomu, kas priima tuos sprendimus, nes aš vis tiek taip bandžiau stebėti, ką įvairūs nuomonės formuotojai, komunikacijos ekspertai, sakė rinkodaros ekspertai tuo klausimu, tai turbūt 98% mano, kad tai buvo labai blogas produktas. Galbūt idėja gera, realizuota labai prastai, ten ilgą laiko mes matom tokius vaizdus, kurių nenorim matyti ir turbūt vakarų valstybės gyventojai nenorim matyti ir labai trumpai pamatom kažkokius generinius senamiesčio ten ar Vilniaus vaizdus, kurie nelabai gal ir skirias nuo kitų patrauklių Europos sostinių. Tai neparodėm tai,
kad... Gerai, bet čia emocinis įspūdis. Vat jeigu po metų mes pamatysim, kad turistai, vokiečiai, britai čia puola važiuot, gal tada pasikeis mūsų vertinimas ar ne?
Ką norėjau pasakyti, tai gali pasikeisti turizmo srautai, bet negalim pamatuot, ar tai bus to filmuko įtaka. Nes, pavyzdžiui, daugiausiai turbūt įtakos turizmo srautams galėtų turėti, pavyzdžiui, pasibaigęs karas Ukrainoje. Tas tikrai padidintų saugumo jausmą. Mes ką girdime, kad ir, pavyzdžiui, atplaukia kruiziniai laivai į Klaipėdą kada nenori kai kurie vakarų valstybių gyventojai išlipti, nes per arti Kaliningradas. Ar ne? Tai vat čia tas yra svarbu ir tikrai nepasimeskime tarp to, kas svarbu ir nesvarbu. Čia tas filmukas atėjo, jisai po savaitės visi jau jį bus užmiršę ir niekas jo neatsimins. Bet aš noriu pasakyti, kad kartais pamatuoti naudą galima. Ir vėlgi, čia neužtrikime prie tų reklaminių pigių filmukų kūrimo. Man labai patiko šių metų Singapūro patirtis, kai buvo nuspręsta tikrai ne visai tradiciniu būdu pasiūlyta Taylor Swift rengti koncertus tik tai Singapūre, niekur kitur Pietryčių Azijoje. Ir už tai pasiūlė sumokėti apie 3 milijonus dolerių už kiekvieną koncertą. Ir Taylor Swift sutiko ir padarė 6 koncertus tik Singapūre. Ir aišku, ten pyko ir Tailando vyriausybės atstovai, ir Malaizijos, sako, kad čia taip, nu kas čia toks papirkinėjimas, bet ką, pavykai ir viskas. Ir šimtai papildomų tiesioginių skrydžių į Singapūrą, savaitę užpildyti visi viešbučiai, restoranai, muziejai, atvyko į Singapūrą tie, kurie galbūt niekada neplanavo, pamatė ir tai kainavo Singapūro vyriausybei, nors jie nepripažįsta, kiek sumokėjo, bet, na, taip spėjama apie 15 milijonų dolerių toksai nusipirkimas Taylor Swift, kad ji nevažiuotų jokią kitą Pietryčių Azijos valstybę. Ir dabar jau skaičiuoja ekonomistai, kad nauda vien tiesioginė, kiek atnešė tie turistai atvykę į Lietuvą, siekia 300-400 milijonų dolerių. Net dėl šio koncerto turo padidino BVP augimo prognozės pirmo šiuo metu ketvirčio tampė kelias dešimtosiamis procentinio punkto. Tai labai tiesiogiai gali pamatyti. Išleido vyriausybė 15 milijonų, gavo 400 milijonų ir dar gaus turbūt daug metų, nes kažkas, kas atvyko į Singapūrą, patiko, susižavėjo, dar grįš ateityje. Tai va tokios išlaidos labai aiškiai kaštų naudos analizė. Šitas filmukas, jis paskęs, net jeigu bus rodomas, jis paskęs visos kitos svarbios informacijos kontekste, kaip Vilnius nuskambės, pavyzdžiui, kitų reitingų, kituose reitinguose, nes, pavyzdžiui, Vilnius dažnai pirmauja ir šiuo metu yra tarp top 3 valstybių, kur yra laimingiausi Europos sostinių gyventojai. Tarp 10 žaliausių sostinių Europoje yra daug kitų kriterijų, kuriais mes galime didžiuotis ir apie kuriuos galime informuoti ir jais galime sudominti turistus atvykti ir jie sudomina tos turistus. Tai čia, sakau, nereikėtų tikrai nei per daug sureikšminti, nei labai daug liūdėti dėl to filmuko, kartais pasiseka, kartais nepasiseka, bet aš galvoju, kad mes tikrai galim pasimokyti kartais ir iš kitų valstybių, kurios, na, labai kartais tokiam atrodo paprastom, bet ir tuo pačiu metu inovatyviom priemonėm pasiekia milžiniškų rezultatų.
Tai vat gal šitai visai idėjai šiek tiek ir trūksta to, ką jūs sakėt, kaštų naudos analizė. Mes aiškiai matytum kažkaip koreliaciją tarp tos vertės ekonominės ir to efekto emocinio, kuris sukurta. Ir panašu, kad kažkaip, vat, kaip jūs sakėt, paskęs informaciniai jūrai greičiausiai šitas.
Taip, bet šitoj vietoj aš galvoju, kad taip, buvo kažkokie atlikti tyrimai, išsiaiškino, kad kažkas kažkur turi blogus stereotipus, jos reikia panaikinti, kažkas pasiūlė idėją, sukūrė filmuką, bet vis tiek tokiame sprendime, aš nežinau, kas priima galutinį sprendimą, nu turėjo kažkas pamatyti, kad bloga nuojauta yra, kad su to filmuku kažkas yra negerai ir ten negalėjo būti vieno žmogaus sprendimas ir tarp tų sprendimo priėmėjų turėjo, kurie pasakyti, kad žiūrėkit, hebra, padarėm blogą produktą, nu bet čia tai buvo padarėm, išleidom kiek ten 500 000 eurų reikia paleisti į gyvenimą. Tai kartais iš tiesų turbūt reikia kažkokio tai privačiam sektoriui toks filmukas nebūtų pamatęs dienos šviesos. Kažkas galbūt būtų davęs užsakymą, kūrybinė grupė padarytų, galbūt kažkas nepasiseko su realizavimu. Dienos pabaigoje kažkokia tai sprendimų priėmėjų grupė pasakytų, kad, na, žinot, čia per daug rizikų, neleiskim tokio, ar ne? Na, šitoj vietoj kažkas priėmė, ne? Gau Vilnius.
Na, bet jeigu Gau Vilnius matuoja viską pagal klikų skaičių, žinot, o su klikų skaičiu mes dabar nusirenkim iki pusę ir klikų skaičius gerokai pakils šitos laidos, bet ar kursim kažkokią socialinę ir ekonominę vertę, aš labai abejoju.
Ne. Ir čia tie klikų bus daug peržiūrų Lietuvoje, visiems buvo įdomu, kas ten per tas šokas, bet ar jų bus daug ir ar jie bus naudingi toj tikslinėj auditorijai, greičiausiai ne.
Gerai, šnektelkim dar apie ekonominės aktualijas. Jūs užkabino tą vietą, kad na, Lietuvai reklama geriausia ir ekonominė vertė būtų iš pasibaigusio karo. Jeigu karo nebūtų, tikrai nebūtų tų problemų, kurias sukūrė, sakykime, ir investicijų tam tikras badas ir galbūt atsargumo tam tikras. Aš jau matau ir mūsų piliečiai čia pagal pirkimus Ispanijoje būsto skaičiau vėlgi kažkaip šuolis, nepaisant to, kad Lietuvoje stagnacija su nekilnojimu turtu nėra, jau vis dėlto. Kaip jums atrodo, ar ne perlenkiam lazdos, kalbėdami apie karą, apie rengimąsi, apie tai, kad atsibuskim daugiau, kartu pjaudami tą ekonomikos investicijų šaką. Kiti sako, kad kaip tik, na, mes per daug miegam, gynybos pramonės neužvedam pakankamai ir labai labai rizikuojam geopolitinę prasme. Ką jūs apie tai mąstot vis dėlto, kaip čia pasirinkti protingai, kad nenupjaut investicijų ekonomikos per daug?
Na, aš manau, kad tas diskusinis fonas, kuris vyksta Lietuvos viduje, jis nėra tai, kas labai lemia tiesioginės užsienio investicijos ir tiesioginių užsienio investicijų srautą. Jis gali lemti, pavyzdžiui, gyventojų sprendimą, kaip jūs sakote, pirkti antrą, trečią būstą Lietuvos pajūryje ar Ispanijoje ar kitoje vakarų Europos valstybėse. Tai tokių investicijų taip tikrai sumažėja, bet vis tiek sprendimas, pavyzdžiui, Rheinmetall, ne sprendimas ar ketinimas statyti galbūt amunicijos gamyklą Lietuvoj, na, jis irgi nesusijęs su tuo, ką mes manome apie karo tikimybę. Yra kiti veiksniai turbūt ir kitomis priemonėmis yra vertinama tokia įvykio tikimybė. Tai, bet aš šito vietoj vis tiek noriu pasakyti, kad nu, akivaizdu, kad mes vieni esame maža valstybė ir patiems gintis bet kokios išorinės agresijos atveju būtų sudėtinga. Ir tam, kad mus kažkas norėtų ginti, nu, mes visų pirma tam turime daug investuoti. Ir visų pirma, Jungtinės Amerikos valstijos juk labai aiškiai komunikuoja, kad tos NATO valstybės, kurios neinvestuoja į savo krašto apsaugą, na, jos, na, čia, aišku, tiesa vienas politikas, Donaldas Trumpas, tą labai aiškiai sako, bet jo labai realu, kad jisai gali grįžti į Baltuosius rūmus ir tai gali būti svarbus veiksnys, kuris irgi didins Lietuvos kaip investicinės vietos patrauklumą ir kaip, na, ir turizmo visom kitom prasmėm ir miestų ir valstybės patrauklumą. Tai aš manau, kad neabejotinai investuoti į krašto apsaugą reikia daugiau visai Europai ir Lietuvai, negu mes investavome praeityje. Čia turbūt
visuomeniai dabar... Kaip kalbėti, tai žinot, galima kaip taip. Suomiai daug daryti, bet labai garsiai nešaukti, galima kaip mes labai daug kalbam, bet galbūt mažiau darom.
Jo, tai aš manau, tas kalbėjimas yra truputėlį sąmoningas, nes jeigu nebus baimės ir kalbų, turbūt ir būtų sunkiau įtikinti visuomenę, kad reikia skirti ar 3 ar 4 procentus BVP krašto apsaugai. Tai, bet čia jūs visiškai teisus, čia balansas labai svarbus, mes negalime atitrūkti nuo realybės ir save įbauginti į problemas, nes galų galia tam, kad būtų pinigų investicijom į krašto apsaugą, turi būti ir normali ekonominė situacija, jeigu čia visi...
Nu, reikia sveikos ekonomikos, jeigu kalbam apie 3 ar 4 procentus.
Taip. Tai šitos diskusijos nereikšmiškai turi būti protingos, turi būti galų gale alijanso rėmuose priimami sprendimai ir bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis.
Na, dabar jau net apie 4 procentus nerijau kalbama. Aišku, čia iniciatyvos labiau iš visuomenės, iš verslo kyla realios jos jūsų nuomonė, dar nepasiekėm 3. Ar 4 procentai yra realus rodiklis, ar apie tai reikėtų kalbėti dabar vis dėlto, kokias pasekmes tai galėtų turėti jūsų nuomonė?
Tai yra valstybių, kurios yra nuolatinėme pavojuje ir kurios...
Nu, Izraelis dažniausiai minimas, taip. Turbūt 7 ar dar daugiau BVP procentų.
Tai manau, kad šiuo laikotarpiu tikrai tai nebūtų klaida. Manau, labai svarbu visuomeniai ne tik tai girdėti, kad padidėjusi yra kažkokia išorinė rizika ir grėsmės pavojus, bet ir girdėti labai aiškiai, kaip tie pinigai bus panaudojami, nes mes jau dabar girdime ir nepasitikėjimų, ir ten kaltinimų, kad kažkas galbūt neskaidriai tas lėšas nori darbinti. Vieni sako, kad reikia daugiau tankų, kiti sako, kad galbūt dronais tik tai gintis ir įtvirtinimų daugiau pasienyje. Ir aš, pavyzdžiui, kaip pilietis, neturiu gero atsakymo, tai manau, kad visuomeniai turbūt
nebereikia. Raimundas Kuodis gerai pasakė, kai ateini į restoraną, paprašai meniu, o ne iškart susimoki, tai reikia pirmiausia nuspręsti, ką mes valgysim, ką mes pirksim, o paskui apie pinigus kalbėt.
Aš manau, kad visuomenė yra sąmoninga, mes nemanom, kad čia gali būti artimiausių metų kariniai veiksmai Lietuvos teritorijoje, bet net jeigu tokio įvykio tikimybė yra keli procentai, turbūt visi suprantam, kad tam reikia pasiruošti daug rimčiau, negu buvo daroma pastaraisiais dešimtmečiais. Ir manau, kad nereikia įtikinėti visuomenės, kad tam reikia ruoštis, nereikia to fono neigimo palaikyti, bet dabar diskusijos turi pasisukti kitur, ar ne? Mes liktais turime konsensusą, kad investuoti reikia daugiau, bet reikia konsensuso kaip užtikrinti, kad Lietuva galėtų būti saugi savaitę, 2 savaitės, mėnesį, kol mes galėtum sulaukti didesnės išorinės pagalbos.
Taip, nors žinot, aišku, čia gyvenimas lypi visada ne tik tuose idėjose, bet ir jų įgyvendinime ir tuose, sakykime, diskusijose dabar verdančiose, ar verslas daugiau turėtų mokėti, ar PVM reikėtų didinti, Čia man vienas verslo asociacijos vadovas, kurį vakarą skambino, sako, klausyk, panaikinam tas šventinės dvi dienas, gaus biudžetas 200 milijonų. Nu, pala, sakau, dar taip čia viskas veikia linijiniu būdu, kad diena 100 milijonų. Nežinau, jūs šypsotės, jums atrodo realu, kad, va, žinot, porą dienų panaikinu šventinių, iškart biudžetas pasipildo 200 milijonų.
Ne, neveikia visiškai taip. Ir ką rodo ir kitų valstybių, yra valstybių, kurios turi daugiau šventinių dienų. Galų gale vartojimas būna didžiausias šventinėmis dienomis. Tai čia visai iš to nebūtų jokių papildomų lėšų biudžete, ne taip reikėtų apie tai galvoti. Turbūt, aišku, tiesus kelias yra mokestinių lengvatų naikinimas, bet matėme, kaip nesėkmingai tai buvo įgyvendinama praėjusiais metais. Bet vėlgi, jeigu... Viena iš priežasčių, dėl ko praėjusiu metu mokesčių reforma netapo realybė ir buvo nugesinta ir nesulaukė palaikymo, dėl to, kad nebuvo suinteresuotų, kad ta reforma įvyktų. Buvo tik labai suinteresuotų verslo ir visuomenės grupių, kad ji neįvyktų, kad nebūtų panaikintos mokestinės lengvatos ir liktų tas status quo. Dabar, jeigu mes sakytumėm, kad šitos reformos dėka, panaikinant kažkurias perteklinės nereikalingas mokestinės lengvatas, mes galėtumėm padidinti krašto apsaugos finansavimą iki 3-4% BVP. Tai tada jau būtų sunkiau diskutuoti ir atmušinėti, ar kodėl reikia tų lengvatų naikinimo. Tai, na, aš mačiau, kad verslo bendruomenės verslo asociacijos liktais pritaria, kad toks būtų pasidalinimas 1% punktų PVM ir pelno mokesčio padidinimas, turbūt paprasčiausias kelias, neieškant kompromiso, kam tas mokestinės lengvatas naikinto, kam nenaikint, na, tiesiog pasiūlomas toks kelias.
Bet aš tai čia, aišku, tas 1+1, aš irgi laidą dariau, tas variantas, kaip sakot, gal ir visai atrodo konstruktyvus, bet turėkim omeny, turim rinkimų ciklą šiemet, trejus taip. Rinkimus, ir aiškiai matom, kad ir koalicijoje ten trintis padidėja, ypač kai kalba pasisuka apie mokesčių didinimus, tai vat verslas visuomenė gali sutart, bet dar nebūtinai koalicijos partneriai galvodami apie tai, kad praras vieną kitą balsą per rinkimus dėl savo pozicijos, dėl to sutars. Tai man atrodo, šita vieta dar irgi nemažai abejonių kelia.
Tikrai nėra labai didelė tikimybė, kad dar iki Seimo rinkimų su ateinančiu metu biudžetu bus priimti mokestiniai pakeitimai ir bus padidintas krašto apsaugos finansavimas tiek, kiek to norėtų visuomenė. Tai, bet aš noriu priminti kitą dar vieną instrumentą, kurį mes turime. Ir, pavyzdžiui, kai kurios politinės partijos siūlo didinti labiau pelno mokestį, kuris dažniau yra populiarus, ypač tarp kai kurių rinkėjų, kur čia maždaug verslas susimokės, nelyskit prie mūsų. Bet pelno mokestinės pajamos iš pelno mokesčio yra labai nestabilios ir bus sunkesnis verslo ciklas, pelno gali nelikti ir nebus visiškai pajamų iš to mokesčio. Aš jau net nekalbu apie tai, kad kai kurios įmonės optimizuot gali savo mokesčius ir išmokėti tą pelną ne Lietuvoje. Tai čia būtų labai rizikinga tik tai tokių mokesčių bandyti pasikliauti ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Aš vis tiek manau, kad jeigu mes kalbam apie tai, kad mums reikia greitai čia ir dabar, sutarus jau, kad kažkokios yra priemonės, kurių pagalba mes galėtumėm labai padidinti Lietuvos saugumą, tai skola turbūt yra vienas iš geriausių instrumentų. Lietuvos skolos ir BVP santykis, vat kaip tik praėjusią savaitę paskelbti valdžios sektoriaus kešėjai finansai, biudžeto deficitas buvo gerokai mažesnis negu prognozuota ir planuota, valstybės skola 38% bendro vidaus produkto, dvigubai mažesnė negu Europos Sąjungos vidurkis. Mes galim tikrai turim nemažų rezervų, kaip va, trumpuoju laikotarpiu kažkokias tai didelės investicijas į krašto apsaugą galim padaryti ir iš šio šaltinio. Čia aišku greitai pasakys kritikai, kad na, yra dabar naujos Europos Sąjungos įsigaliojančios fiskalinės drausmės taisyklės, negalim viršyti biudžeto deficito 3% BVP, bet jeigu mes šiam tikslui labai aiškiai pasakysim, kad mums vat reikia milijardo ar 2 milijardų papildomų čia ir dabar, ir dėl to būtų didesnis biudžeto deficitas, tai niekas nieko per daug nepasakytų. Tai pasakytų, kad nesilaikom taisyklių, bet pasižiūrėkim, Italija nesilaiko, Prancūzija nesilaiko ir neplanuoja laikytis iki 26 metų, tai kodėl mes čia turim kažkokią apsimesti šventą karvę ir verštis diržus, turėdami vieną mažiausių skolų, ir turėdami labai aišku ir labai gerą tikslą, kur tos pinigus dabar galima išleisti.
Tai, jūs tai valdžios manau, kad... vietoj gynyboje nebijotume dabar pasiskolinti daugiau.
Ne, ir čia tikrai Europos komisija gal pasakytų, kad negerai, kad didelis biudžetas, bet tai būtų blogiausia, kas gali vykti. Pastaba. Nebūtų jokių finansinių neigimų
pasiekimų. Sankcijų kažkokių nebūtų.
Ne, ir aš manau, kad čia ką padarė Vokietija, kokią daro klaidą, ta fiskalinė konsolidacija, ekonomikos nuosmukis, Estija daro klaidą, bando kaip padidinti, vat iš tiesų padidina PVM, didina akcizus, įvedinėja kitus mokesčius, treti metai ekonomikos nuosmukio turi mažiausią skolą Europos Sąjungoje. Nu, čia yra toksai fiskalinis fundamentalizmas, religinis požiūris į valstybės skolą, kuris kainuoja visiems Estijos gyventojams. Ir čia to reikėtų labai atsisakyti ir šitoje aplinkoje čia kaip tik, kaip mes matome, Europa visa yra stagnacijoje, pusiau recesijoje, tai yra labai vadovėlinis geras pavyzdys. Reikia stiprios anticiklinės fiskalinės politikos. Valstybė turi svertus, gali paimti tos pinigus ir gali juos išleisti. Būtų čia abejotina, jeigu neturėtų kam išleisti ir statytų ten tiltus niekur, bet čia mes turim labai aiškius prioritetus, kur tos pinigus galima greitai įdarbinti. Ir tai, aišku, vėlgi sugrįžtų su multiplikatoriais, nes tai padidintų Lietuvos fizinį saugumą ir padidintų Lietuvos patrauklumą ir investicijoms ir visam kitam.
Aišku, ir tai jūs vadinat religiniu fundamentalizmu, tą dogmą neišlysti iš deficito kriterijaus per daug.
Taip. Tai yra klaida, kuri ilguoju laikotarpiu gerai, reikia tokių taisyklių, bet Europos komisija per lietai padaro tą išimtį, kad yra kai kurios prie fronto valstybės, kurioms reikia čia ir dabar greitai padidinti išlaidas krašto apsaugos finansavimui ir ten badyti į biudžeto deficitą, tuomet, kai skola yra viena mažiausia Europos Sąjungoje, tuomet, kai pati Prancūzija ar Italija turi didesnį negu 3% biudžeto deficitą, čia tikrai nei sąžininga, nei prasminga.
Oi, čia daug, aišku, galima dar šnekėti apie tai ir man iš karto iškyla tos dogmatinės linijos šalininkai, kurie šaukia mūsų vaikai ir anūkai mokesčius mokės didesnius, gi skola nerona, neužgys, bet
aš tik greitai pasakysiu, valstybės skolų niekas negražina. Ir tai dažnai klaidingai mąstoma, kad valstybė yra kaip žmogus. Žmogus tai pasiskolina būtų ir automobilių ir prieš kiek metų gražina tą paskolą. Valstybės prisiema tam tikras skolas ir vėliau jas refinansuoja. Svarbu neperžengti tos neprotingos kartelės. Mes iki tos per didelės skolos kortelės esame labai toli. Tai čia tikrai, kai yra geri tikslai ir reikia greitai rasti lėšų, tai tą reikia padaryti naudojantis tuo instrumentu.
Kągi, tai buvo Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas. Ačiū už skirtą laiką, dėkui, kad klausote Žinių radijo. Iki kitų susitikimų.